Dünyada qayğı alam çəkəsizlər. Lekin dadil bolinglar. Men dünyanı yengdim. Assalamu aleykum, az akuke va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dünya afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xudo nafaqat oila institutini o'rnatdi. U shuningdek uni himoya qiluvchi qonunlarni ham berdi. 10 ta amrdan 6 tasi shaxslararo munosabatlarga tegishli bo'ladi. Ulardan 3 tasi oilani himoya qilishga chorlangan. Masalan, ota-onangni hurmat qil. Zino qilma. O'z yaqining xotiniga ko'z olaytirma. Iso mustahkam oila ittifoqi Xudoning eng yaxshi ijodi deb o'qitdi. Mana, nima uchun Pavlus o'z maktublarida nikoh va oila borasida keng ta'lim olishni taklif qiladi. Timotiyga maktubda u qat'iy tarzda agar odam o'z uydagilar haqida g'amxo'rlik qilmasa, u holda u imonsizdan ham battar deb aytadi. Dushman masxiy oilalarga qarshi ochgan urushda oilalar g'alaba qilishni ta'minlashda juda ko'p narsa qilishlari mumkin. O'z asosida masxiy oilalar jamoat asosi bo'lib namoyon bo'ladi va qaysidir tarzda oila jamoatning mikrokosmi bo'ladi. Oilaning barcha a'zolari Xudo kalomini birga o'rganishi va oila to'g'risidagi Injil ta'limotlarini yaxshi bilishlari kerak. Injil ta'limoti aks ettirgan bunday o'zaro munosabatlarni o'rnatishga juda jiddiy yondashish lozim. Bu Injil standartlarini o'zini tutish normasi sifatida qabul qilishda birinchi va juda muhim qadam. Mustahkam masxiy oila faqat bilimga qurilishi mumkin emas. Injil qonuniyatlariga sodiqlikni namoyon qilish mutlaqo muhim. Ota-onalar o'zidan har bir bolani ongli ravishda ajratishi va uni Xudoga bag'ishlashi darkor. Buni jamoatda, bag'ishlov marosimida yoki o'z shaxsiy uyda bag'ishlash ishi qilib bajarish mumkin. Xudo bunday bag'ishlanishni afzal ko'radi. Agarda biz hali bolaligida Xudoga bag'ishlangan va bugunda unga faol xizmat qilgan odamlarning o'zaro aloqasini bilganimizda edi, lol qolgan bo'lardik. Masxiy yetakchilar hayoti tarixining hattoki yuzaki tanishligi bu tezisni tasdiqlaydi. Albatta, bunday bag'ishlov ota-onalar bolalariga ko'rsatishi kerak bo'lgan ruhiy ta'sirning boshlanishidir. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyu sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.